Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμάρα Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι και αγαπημένες μου, τρίτη σήμερα 10 Μαρτίου και μετά από πολύ καιρό σήμερα θα τα πούμε μεταξύ μας, μόνο εσείς και εγώ, για να θυμηθούμε λίγο και τα παλιά μας. Ένας χαλαρός βηματισμός σήμερα μέσα σε όλα τα δυσίωνα και τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά η λογοτεχνία θα έχει πάντα τη δύναμη να μας σώσει έστω και για μια ωρίτσα. Μόλις πριν 2 μέρες, στις 8 Μαρτίου, γιορτάσαμε τη Μέρα της Γυναίκας. Μια μέρα αφιερωμένη στους αγώνες, στις κατακτήσεις, αλλά και στις φωνές των γυναικών που για χρόνια διεκδίκησαν χώρο, ισότητα και δικαίωμα να ακουστούν. Και κάπου εδώ μου γεννήθηκε ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Όταν μια γυναίκα γράφει, γράφει διαφορετικά, υπάρχει τελικά αυτό που ονομάζουμε γυναικεία γραφή? Ή μήπως η λογοτεχνία είναι ένας τόπος όπου οι εμπειρίες συναντιούνται και οι λέξεις ξεπερνούν τα όρια του φύλου? Γι' αυτό και σήμερα αποφάσισα έτσι να κάνουμε μεταξύ μας αυτή τη μικρή κουβέντα. Θα περιμένω και μηνύματά σας στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Messenger, εφόσον έχετε κάτι να σημειώσετε, να πείτε ή να ρωτήσετε για την γυναικεία φωνή στη λογοτεχνία, για τις ιστορίες που υπόθηκαν από γυναίκες και άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, αλλά και για εκείνες που για χρόνια έμειναν στο περιθώριο της λογοτεχνικής ιστορίας. Και καθώς μιλάμε για φωνές που διεκδίκησαν να ακουστούν, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε και τον Φεβρουάριο, τον μήνα που πέρασε, και διεθνώς είναι αφιερωμένο στη μαύρη ιστορία και στην μαύρη λογοτεχνία. Έναν μήνα που έτσι κάθε χρόνο μας καλεί να στρέψουμε το βλέμμα και στις σπουδαίες μαύρες γυναίκες συγγραφείς, οι οποίες μέσα από τα έργα τους μίλησαν για την ταυτότητα, την ελευθερία, τον ρατσισμό, αλλά και για τη δύναμη της γυναικείας εμπειρίας. Σήμερα λοιπόν θα αναζητήσουμε όλες αυτές τις φωνές, θα αναρωτηθούμε αν υπάρχει γυναικεία γραφή και θα συναντήσουμε γυναίκες που με τις λέξεις τους άφησαν ένα βαθύ αποτύπωμα στη λογοτεχνία και την ιστορία. Αρχίζοντας, θα ήθελα να δούμε κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη γυναικεία γραφή και την γυναικεία λογοτεχνία, για να μπορούμε και να συνεννοούμαστε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μιλώντας για αυτά τα θέματα, αλλά και στα διαβάσματά σας από εδώ και πέρα να έχετε μία άποψη για το τι σημαίνουν κάποιοι όροι που ενδεχομένως θα μπορείτε να δείτε σε μία βιβλιοκριτική ή να διαβάσετε σε κάποιο άρθρο για ένα βιβλίο που σας άρεσε ή ένα βιβλίο που σας ενδιαφέρει να διαβάσετε. Το ζήτημα της ύπαρξης ενός γυναικείου τρόπου γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της φεμινιστικής λογοτεχνικής θεωρίας ήδη από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Η έννοια λοιπόν της γυναικείας λογοτεχνίας και εκείνη της γυναικείας γραφής συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσιμες. Ωστόσο, θέλω να γνωρίζετε ότι αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικά θεωρητικά πεδία. Η πρώτη, δηλαδή αυτό που λέμε γυναικεία λογοτεχνία, σχετίζεται κυρίως με την κατηγοριοποίηση έργων που γράφονται από γυναίκες ή που πραγματεύονται γυναικεία θέματα, ενώ η δεύτερη, η γυναικεία γραφή δηλαδή, αφορά στην υπόθεση ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος γραφής που συνδέεται με τη γυναικεία εμπειρία ή ακόμη και με το σώμα και με τη γλώσσα και κυρίως με αυτήν θα έλεγα. Επομένως, θα ήθελα να σας δώσω έτσι, μέσα από τη βιβλιογραφία κάποιες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, ας πούμε της γαλλικής φεμινιστικής θεωρίας, της αγγλοαμερικάνικης φεμινιστικής κριτικής, αλλά και των σύγχρονων γλωσσολογικών ερευνών για το φύλο και τη γραφή, για να μπορούμε λιγάκι να κατανοήσουμε καλύτερα το σημερινό θέμα. Να ξέρετε ότι παρουσιάζονται βασικά επιχειρήματα υπέρ και κατά της ύπαρξης μιας ιδιαίτερης γυναικείας γραφής και καταλήγουμε και σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, δηλαδή με το αν σε σχέση με αυτό το θέμα, αν και υπάρχουν ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τον τρόπο γραφής των γυναικών, με όλα τα αυτά η έννοια της γυναικείας γραφής δεν μπορεί να οριστεί ως ένα σταθερό λογοτεχνικό ύφος. Και κυρίως όταν μιλάμε για γυναικεία γραφή, να θυμάστε ότι μιλάμε για ένα θεωρητικό εργαλείο για την κατανόηση των σχέσεων φύλου και εξουσίας μέσα στη λογοτεχνία. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε ένα προς ένα όλα. Η σχέση μεταξύ φύλου και λογοτεχνικής δημιουργίας, όπως σας είπα, είναι ένα αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης κυρίως τον 20ο αιώνα και μετά. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η λογοτεχνική ιστορία διαμορφώνονταν σχεδόν αποκλειστικά μόνο από ανδρικές φωνές. Και οι γυναίκες συγγραφείς είτε αγνοούνταν είτε τέλος πάντων θεωρούνταν δευτερεύουσες μορφές του λογοτεχνικού κανόνα. Η ανάπτυξη όμως της φεμινιστικής θεωρίας τη δεκαετία του 1970 οδήγησε σε μια ριζική αναθεώρηση όλης αυτής της κατάστασης. Υπήρξαν μελετήτριες και κριτικοί που άρχισαν να εξετάζουν όχι μόνο την παρουσία των γυναικών στη λογοτεχνία που ήταν ήδη δεδομένη από τον 19ο αιώνα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η έννοια του φύλου επηρεάζει την παραγωγή, την μορφή και την πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων. Επομένως, μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης συζήτησης που άνοιξε, αναδύθηκαν δύο βασικά ερωτήματα. Αν υπάρχει μια κατηγορία κειμένων που μπορούμε να το ονομάσουμε γυναικεία λογοτεχνία και φυσικά αν υπάρχει ένας ιδιαίτερος γυναικείος τρόπος γραφής. Και όπως σας είπα πριν, αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ταυτόσιμα, και γι' αυτό το λόγο και εμείς θα τα εξετάσουμε ένα προς ένα. Υπάρχει λοιπόν ένας γυναικείος τρόπος γραφής. Το ερώτημα αυτό δεν αφορά μόνο τη λογοτεχνία. Είναι ένα γενικότερο ερώτημα για τον γυναικείο τρόπο έκφρασης. Για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο η γλώσσα συνδέεται με την κοινωνική εμπειρία του φύλου. Πάρα πολύ θεωρητική υποστηρίζουν ότι η εμπειρία της ζωής ως γυναίκα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ένας συγγραφέας αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον αναπαριστά λογοτεχνικά. Άλλοι πάλι διαφωνούν με αυτό και θεωρούν ότι η διάκριση ανάμεσα σε αντρική και γυναικεία γραφή είναι εντελώς τεχνητή και έτσι μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές λογοτεχνικού διαχωρισμού. Εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε στο κατά πόσο οι δύο έννοιες μπορούν να θεωρηθούν ταυτόσιμες. Και ας πιάσουμε πρώτα την έννοια της γυναικείας λογοτεχνίας. Ο όρος γυναικεία λογοτεχνία εμφανίστηκε ήδη από τον 19ο αιώνα. Συχνά όμως είχε υποτιμητική σημασία. Η λογοτεχνία που γράφονταν από γυναίκες θεωρούνταν συνήθως λιγότερο σημαντική ή λιγότερο σοβαρή από την ανδρική λογοτεχνία. Οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετώπιζαν πολλαπλά εμπόδια. Ας πούμε, είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Για όλα αυτά μας μίλησε η Βιρτζίνια Γούλφ. Αντιμετώπιζαν κοινωνικές προκαταλήψεις. δυσκολία στο να μπορέσουν να δημοσιεύσουν τα έργα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αναγκάζονταν να δημοσιεύουν με ανδρικά ψευδόνυμα, πράγμα που ήταν νομίζω το καθιερωμένο τουλάχιστον για τις συγγραφείς του 19ου αιώνα. Η λογοτεχνική ιστορία άρχισε να επανεξετάζει τη συμβολή των γυναικών συγγραφέων κυρίως μετά τη δεκαετία του 1970, όταν η φεμινιστική κριτική έθεσε το ζήτημα της αναθεώρησης του λογοτεχνικού κανόνα. Και για να συνεννοούμαστε επίσης, όταν μιλάμε για τον λογοτεχνικό κανόνα, που πολύ συχνά μπορεί να το διαβάζετε κιόλας, να σας πω ότι είναι απλά ο κατάλογος των έργων που θεωρούνται σε μια συγκεκριμένη εποχή τα πιο σημαντικά, τα πιο κλασικά. Είναι αυτά που διαβάζουμε συνήθως, που λένε τα 100 καλύτερα έργα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, παγκόσμιας λογοτεχνίας κτλ. Αυτός ο λογοτεχνικός κανόνας αναθεωρείται βέβαια συχνά ανάλογα με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Επομένως υπάρχει μία φεμινιστική αναθεώρηση του λογοτεχνικού κανόνα. Η φεμινίστρια κριτικός η Ελέιν Σόουγολτερ ερεύνησε από την αρχή την ιστορία των γυναικών συγγραφέων στο βιβλίο της που λέγεται «A Literature of Their Own» και καταγράφει πολλές περισσότερες επιδραστικές γυναίκες συγγραφείς της βρετανικής λογοτεχνίας σε σχέση με τις μόλις 4 γυναίκες και τους 22 άνδρες που περιλαμβάνει ο κριτικός λογοτεχνίας ο πιο γνωστός από όλους, ο Χάρολντ Μπλουμ, στον Δυτικό Κανόνα, το βιβλίο του που κυκλοφόρησε 17 χρόνια αργότερα από το βιβλίο της Σόουγολτερ. Η Σόουγολτερ πρότεινε λοιπόν μία νέα προσέγγιση στη μελέτη της λογοτεχνίας των γυναικών, την οποία και ονόμασε «γυναικοκεντρική κριτική», που ενδεχομένως μπορεί να το διαβάσετε σε διάφορα κείμενα ως «gynocriticism». Στόχος της ήταν η μελέτη της γυναικείας λογοτεχνικής παράδοσης σαν ένα αυτόνομο πεδίο, ξεχωριστό από τη λογοτεχνία την οποία δημιούργησαν οι άνδρες. Και σύμφωνα με την Σόουγολτερ, η ιστορία της γυναικείας λογοτεχνίας μπορεί πολύ χονδρικά, αν μπορώ έτσι να σας το πω, να χωριστεί σε 3 πολύ μεγάλες περιόδους. Σε 3 φάσεις θα λέγαμε. Η πρώτη είναι η μιμητική φάση κατά τον 19ο αιώνα, όταν οι γυναίκες συγγραφείς μιμούνται τα ανδρικά πρότυπα. Η δεύτερη είναι η φάση της διαμαρτυρίας, τότε που η λογοτεχνία γίνεται στα χέρια των γυναικών μέσω κριτικής της πατριαρχίας. Και τέλος είναι η φάση της αυτοανακάλυψης, όταν οι γυναίκες αναπτύσσουν δικές τους θεματικές και δικές τους αφηγηματικές μορφές. Αυτή η προσέγγιση της Σόουγολτερ συνέβαλε πολύ σημαντικά στην ανάδειξη μιας ευρύτερης γυναικείας λογοτεχνικής παράδοσης, για την οποία θα σας μιλήσω λίγο μετά το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières, et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines. J'inventerai des Édens. Au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de main tendue de brindille. Une voix que le vent chasse au matin. Cœur à cœur.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και σήμερα κάνουμε ένα αφιέρωμα ή τέλος πάντων απαντάμε στο ερώτημα αν υπάρχει γυναικείος τρόπος γραφής στη λογοτεχνία και αν μπορούμε να μιλήσουμε για γυναικεία λογοτεχνία. Είχαμε σταματήσει λοιπόν εκεί που αρχίζει πλέον η έννοια της γυναικείας λογοτεχνίας να μπαίνει στο προσκήνιο και υπάρχει πλέον αυτό που λέμε φεμινιστική αναθεώρηση του λογοτεχνικού κανόνα από την Elaine Showalter. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η θεωρία της γυναικείας γραφής, γιατί όπως σας είπα η γυναικεία γραφή και η γυναικεία λογοτεχνία είναι δύο διαφορετικές όπως θα προκύψει έννοιες. Η γυναικεία γραφή λοιπόν, αυτό που οι Γαλλίδες μάλλον ονομάζουν κριτιού φεμινίν, είναι η έννοια της γυναικείας γραφής όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της γαλλικής φεμινιστικής θεωρίας την δεκαετία του 70. Σημειώστε τρία ονόματα γιατί είναι κεντρικές μορφές της θεωρίας αυτής. Η Ελέν Σιξού, πολλοί από εσάς μπορεί και να τη γνωρίζετε από τα κείμενά της, η Λούς Ιριγκάρε και η Τζούλια Κρίστεβα, οι πιο σύγχρονοι σε εμάς. Ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα που διαμόρφωσαν ούτως ή άλλως τη συζήτηση, αυτή που προσπαθώ να σας μεταφέρω σήμερα, είναι το δοκίμιο της Ελέν Σιξού, «Το γέλιο της Μέδουσας», «The Laugh of the Medusa», που γράφτηκε το 1976, και στο οποίο η συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να αναπτύξουν έναν τρόπο γραφής που να εκφράζει την σωματική και την ψυχική τους εμπειρία. Η Σιξού μιλάει για μια μοναδική γυναικεία γραφή από γυναίκες και για γυναίκες. Όχι αποκλειστικά όμως, γιατί μια τέτοια θηλυκή, καινοφανή, ανατρεπτική ας πούμε γραφή, η Σιξού την απέδιδε και στον Τζόι στον ίδιο. Η γραφή αυτή λοιπόν, την οποία ενστερνίζεται και την οποία ονομάζει «Εκριτιού Φεμινίν», προτείνεται ως μια μορφή λογοτεχνικής έκφρασης που αυτό που κάνει είναι να αμφισβητήσει τις πατριαρχικές δομές της γλώσσας. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η δυτική γλώσσα έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα σύστημα εξουσίας που προνομιακά εκφράζει την ανδρική οπτική. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά της γυναικείας γραφής? Τα χαρακτηριστικά της, σύμφωνα με την Κριτιού Φεμινίν, είναι πως η γυναικεία γραφή είναι ρευστή και μη γραμμική αφήγηση, δίνει έμφαση στο σώμα και στη σωματικότητα, αποδομεί την λογική και γραμμική γλώσσα και πειραματίζεται πάρα πολύ με τη μορφή και τη σύνταξη. Ωστόσο, ακόμη και οι ίδιες οι θεωρητικοί της έννοιας υποστηρίζουν ότι η γυναικεία γραφή δεν μπορεί να περιοριστεί μονάχα σε αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η ιδέα ενός ενιαίου γυναικείου τρόπου γραφής θα μπορούσε να είναι και επικίνδυνη, γιατί μερικές φορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιοκρατικές αντιλήψεις για το φύλο. Δηλαδή στην υπόθεση ότι όλες οι γυναίκες σκέφτονται και γράφουν με τον ίδιο ή τέλος πάντων με έναν παρόμοιο τρόπο. Σε αντίθεση λοιπόν με την γαλλική θεωρία, έρχεται να αναμετρηθεί με όλα τα προηγούμενα η αγγλοαμερικανική φεμινιστική κριτική, η οποία επικεντρώθηκε περισσότερο στις κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τη λογοτεχνική δημιουργία των γυναικών. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα σε αυτόν τον τομέα είναι το βιβλίο «The Mad Woman in the Attic» των Σάντρα Γκίλμπερτ και Σούζαν Γκούμπαρ, που γράφτηκε το 1979. Οι συγγραφείς του υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες συγγραφείς του 19ου αιώνα έπρεπε να γράφουν μέσα σε ένα λογοτεχνικό σύστημα που είχε διαμορφωθεί αποκλειστικά από άνδρες. Επί της ουσίας προσπάθησαν να απαντήσουν στο τι σημαίνει για μια γυναίκα να προσπαθεί να εισχωρήσει σε μια ανδροκρατούμενη παράδοση συμβόλων στη λογοτεχνία, όταν αυτά τα σύμβολα είναι τουλάχιστον βία απέναντι στις γυναίκες. Ούτως ή άλλως το βιβλίο των Γκίλμπερτ και Γκούμπαρ αντλεί και τον τίτλο του από το μυθιστόρημα της Αρλότ Μπροντέ, το Jane Eyre, στο οποίο η σύζυγος του γιατρού του Ρότσεστερ βρίσκεται έγκλειστη στη Σοφίτα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μας λένε οι συγγραφείς του βιβλίου ότι οι γυναίκες συγγραφείς του 19ου αιώνα περιορίζονται στο να γράψουν για τις γυναίκες ηρωίδες τους με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας αυτές να μοιάζουν άλλοτε με άδωλους αγγέλους και άλλοτε με μενόμενους διαβόλους. Μπορώ να πω ότι η θεωρία των δύο αυτών γυναικών τελικά μας δείχνει ότι πολλές γυναίκες συγγραφείς ανέπτυξαν στρατηγικές γραφής που αντανακλούν την προσπάθειά τους να εκφραστούν μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιοριστικό πολιτισμικό πλαίσιο. Τώρα, στις μέρες μας υπάρχουν οι σύγχρονες γλωσσολογικές έρευνες, οι σύγχρονες γλωσσολογικές προσεγγίσεις που έχουν επιχειρήσει να εντοπίσουν στατιστικές διαφορές ανάμεσα στον τρόπο γραφής των ανδρών και των γυναικών. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες πιο συχνά χρησιμοποιούν εκφράσεις συναισθημάτων, πιο συχνά χρησιμοποιούν τις προσωπικές αντωνυμίες, αφηγηματικές δομές που επικεντρώνονται στις σχέσεις, ενώ αντίθετα οι άντρες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο πληροφοριακές, αφαιρετικές δομές του λόγου θα λέγαμε. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτές οι διαφορές είναι μάλλον στατιστικές τάσεις και δεν είναι καθολικοί κανόνες. Γιατί με το πέρασμα των χρόνων ανακύπτουν νέα και σύνθετα ερωτήματα και απασχολούν τη φεμινιστική κριτική. Θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια από αυτά. Ας πούμε, αν η γλώσσα, όπως λένε οι γλωσσολόγοι, αντανακλά τη σκέψη και τον κόσμο, πώς μπορούν οι γυναίκες να χωρέσουν σε μια γλώσσα που αντανακλά την πατριαρχία ακόμη και σήμερα. Ένα άλλο ερώτημα πολύ εύλογο είναι: η γλώσσα ένα ουδέτερο μέσο κατάλληλο για χρήση από τον κάθε ενδιαφερόμενο? Και ποιος θα ήταν, αν υπάρχει κάποιος τέτοιος, ένας καλύτερος κόσμος για τις γυναίκες? Μπορεί μια γυναίκα να μιλήσει εξ ονόματος όλων των γυναικών? Ή μια τέτοια φιλοδοξία θυμίζει την απόπειρα που έκαναν πιο πριν οι άνδρες να μιλήσουν αυτοί και μόνο εξ ονόματος όλων των ανθρώπων? Και υπάρχει γλώσσα τελικά που είναι περισσότερο φεμινιστική, ή σφάλει αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί και πάλι, όπως είπαμε πριν, υπονοεί μια ουσιοκρατία? Φυσικά Θέλω να ξέρετε ότι η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι διαφωνούντες και από τις δύο πλευρές είναι πάρα πολλοί και είναι και πολύ σημαντικοί άνθρωποι της λογοτεχνικής κριτικής. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα διαβάζοντας έτσι να το κάνω πάρα πολύ, να το περιορίσω πάρα πολύ και να σας πω 2-3 επιχειρήματα των μεν και των δε, τα επιχειρήματα δηλαδή υπέρ της ύπαρξης γυναικείας γραφής και τα επιχειρήματα κατά της ύπαρξης αυτής. Αυτοί λοιπόν που εμένουν και επιμένουν τέλος πάντων υπέρ της ύπαρξης γυναικείας γραφής, οι υποστηρικτές της έννοιας, προβάλλουν 3 επιχειρήματα. Πρώτον, ότι υπάρχει γυναικεία γραφή γιατί υπάρχει διαφορετική κοινωνική εμπειρία. Οι γυναίκες έχουν ιστορικά βιώσει διαφορετικές συνθήκες στη ζωή τους από ό,τι οι άνδρες. Άρα εκφράζονται και διαφορετικά. Το δεύτερο είναι η γλωσσική αναπαράσταση του σώματος. Γιατί όπως σας είπα και πριν, κάποιοι θεωρητικοί υποστηρίζουν πως η γυναικεία γραφή εκφράζει τη σωματική εμπειρία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και τέλος τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην λογοτεχνία των γυναικών. Φυσικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα να σας πω ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως στη λογοτεχνία σχεδόν όλων των συγγραφέων. Είναι τα θέματα τα οποία συνήθως τους απασχολούν. Παρ' όλα αυτά στη λογοτεχνία των γυναικών τα πιο συχνά θέματα που εμφανίζονται είναι η μητρότητα, είναι η ταυτότητα, είναι η εμπειρία του ιδιωτικού χώρου, είναι η έμφυλη βία. Από την άλλη πάλι, οι θεωρητικοί που θεωρούν προβληματική την έννοια της γυναικείας γραφής, πρεσβεύουν τα εξής. Πρώτον, όπως είπαμε, πως υπάρχει κίνδυνος ουσιοκρατίας, ότι δηλαδή η ιδέα ότι οι γυναίκες γράφουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί βιολογικός δετερμινισμός. Στηρίζουν την άποψή τους επίσης στην ποικιλία των λογοτεχνικών μορφών, γιατί η λογοτεχνική κριτική αποφαίνεται ότι οι γυναίκες συγγραφείς γράφουν σε όλα τα είδη και σε όλα τα στυλ. Επομένως, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο γράφουν οι γυναίκες. Και τέλος, υπάρχει, λένε αυτοί οι θεωρητικοί, και ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης. Γιατί η κατηγορία γυναικεία λογοτεχνία, σε εισαγωγικά, μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο ως ένα λογοτεχνικό γκέτο. Ποια είναι η σύγχρονη προσέγγιση όμως? Η σύγχρονη λογοτεχνική θεωρία αντιμετωπίζει, όπως σας είπα και πιο πριν, την γυναικεία γραφή ως ένα θεωρητικό εργαλείο. Και η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε ζητήματα όπως η πολιτισμική κατασκευή του φύλου, η αναπαράσταση των γυναικών μέσα στη λογοτεχνία, γιατί οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η αναπαράσταση της γυναίκας στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα διαφέρει σαφώς από εκείνη του 19ου αιώνα, και η σχέση γλώσσας και εξουσίας. Η συζήτηση λοιπόν έχει μετατοπιστεί από το ερώτημα πώς γράφουν οι γυναίκες στο ερώτημα πώς το φύλο επηρεάζει τη λογοτεχνική παραγωγή αλλά και τη λογοτεχνική πρόσληψη. Για να το κλείσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, να σας πω ότι η ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι η έννοια της γυναικείας λογοτεχνίας δεν ταυτίζεται με εκείνη της γυναικείας γραφής. Η πρώτη αφορά μια ιστορική και κοινωνική κατηγορία λογοτεχνικών έργων, ενώ η γυναικεία γραφή αποτελεί θεωρητική έννοια που αναπτύχθηκε πολύ στο πλαίσιο της φεμινιστικής θεωρίας. Η σύγχρονη έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος και καθολικός γυναικείος τρόπος γραφής. Ωστόσο, η μελέτη της λογοτεχνίας των γυναικών παραμένει σημαντική για την κατανόηση των σχέσεων του φύλου, της εξουσίας και του πολιτισμού μέσα στη λογοτεχνία. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hip and the way you like the dregs. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on offer for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping and anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle head and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on? Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?
Επιστρέφουμε λοιπόν, είμαστε στην ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98.1 και ζωντανά στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Αφού ας πούμε ότι κλείσαμε το θέμα ανάμεσα στην γυναικεία γραφή, στο γυναικείο τροπογραφή στη λογοτεχνία και στο αν υπάρχει γυναικεία λογοτεχνία, ένα θέμα που φυσικά δεν κλείνει με μια τοποθέτηση του μισαόρου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παρακάτω για να σας πω και να σας θυμίσω ότι ο μήνας Φεβρουάριος, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αφιερωμένος πάντα στην μαύρη ιστορία και μαύρη λογοτεχνία. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι γι' αυτό, μια και τον Φεβρουάριο είχαμε πάντα προσκεκλημένους εδώ στην εκπομπή και δεν κατάφερα να κάνω μια ανοίξη γι' αυτό το θέμα, και να δούμε και πώς η μαύρη λογοτεχνία συναντά την γυναικεία γραφή. Η συζήτηση λοιπόν γύρω από τη γυναικεία γραφή δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στο ζήτημα του φύλου, γιατί από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μετά Η λογοτεχνική θεωρία έχει αναδείξει ότι η εμπειρία της γραφής διαμορφώνεται από πολλαπλές ταυτότητες, όχι μονάχα από το φύλο, θέλω να πω. Διαμορφώνεται και από αυτό, αλλά και από τη φυλή, από την κοινωνική τάξη, από την εθνικότητα, από το ιστορικό πλαίσιο. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κανόνα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση ανάμεσα στη γυναικεία γραφή και τη λεγόμενη μαύρη λογοτεχνία, δηλαδή την λογοτεχνική παραγωγή των Αφροαμερικανών και γενικότερα των συγγραφέων αφρικανικής καταγωγής. Η σχέση αυτή γίνεται ιδιαίτερα ορατή κάθε χρόνο τον μήνα Φεβρουάριο, που είναι ο μήνας που στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες συνδέεται με την προβολή της μαύρης ιστορίας και μαύρης λογοτεχνίας. Η καθιέρωση του Φεβρουαρίου ως μήνα που συνδέεται με τη μαύρη λογοτεχνία έγινε λόγω της καθιέρωσης του λεγόμενου Black History Month, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 1926 από τον ιστορικό Κάρτερ Γούτσον ως Negro History Week, με σκοπό να αναδειχθούν η ιστορία αλλά και οι πολιτιστικές συνεισφορές των Αφροαμερικανών, οι οποίες συστηματικά αγνοούνταν από τα κυρίαρχα ιστορικά αφηγήματα. Αυτή η εβδομάδα επεκτάθηκε σιγά σιγά σε ολόκληρο το μήνα Φεβρουάριο, γιατί ο μήνας αυτός συνδέεται και με τις επετείους γέννησης και του Φρέντερικ Ντάγκλας και του Αβραμ Λίνκολν, προσωπικότητων που σχετίζονταν με τον αγώνα κατά της δουλείας. Σήμερα ο μήνας αυτός λειτουργεί ως συμβολικός χρόνος ανάδειξης της μαύρης ιστορίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας. Πέρα από την ιστορική μνήμη, αυτή η περίοδος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λογοτεχνική παραγωγή των μαύρων συγγραφέων και ειδικότερα των μαύρων γυναικών συγγραφέων, οι οποίες επί πολλές δεκαετίες παρέμεναν περιθωριοποιημένες στον λογοτεχνικό κανόνα. Αυτό που ονομάζουμε μαύρη λογοτεχνία αναπτύχθηκε στην αρχή ως λογοτεχνία εμπειρίας αλλά και ως λογοτεχνία αντίστασης. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα τα έργα των μαύρων συγγραφέων συχνά καταγράφουν την εμπειρία της δουλείας, της αποικιοκρατίας, του ρατσισμού και της κοινωνικής ανισότητας. Πολύ σημαντικές συγγραφείς όπως η Τόνι Μόρισον, η Άλις Γουόκερ, η Μάγια Αγγέλου, η Ζόρα Νίλ Χάρστον, η Νέλαν Λάρσεν ανέδειξαν μέσα από τα έργα τους την ιστορική εμπειρία της αφροαμερικάνικης κοινότητας. Ταυτόχρονα όμως ανέδειξαν και την γυναικεία εμπειρία μέσα σε αυτήν την κοινότητα και δημιούργησαν έτσι ένα νέο λογοτεχνικό λόγο που συνδυάζει δύο πράγματα. Συνδυάζει και τη φυλετική αλλά και την έμφυλη ταυτότητα. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια ιδιαίτερη μνήμα στην Τόνι Μόρισον και να σας μιλήσω λίγο και για το σύνολο του έργου τους. Τη θεωρώ μία από τις πιο σημαντικές φωνές της μαύρης λογοτεχνίας και είναι και η μοναδική αφροαμερικανή συγγραφέας η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1993 για το σύνολο του έργου της. Η Τόνι Μόρισον εμφανίστηκε αρκετά νωρίς στα αμερικάνικα γράμματα. Παρόλα αυτά άρχισε το όνομά της να συζητιέται μόλις το 1970 με το μυθιστόρημά της, το πρώτο της μυθιστόρημα «Τα γαλάζια μάτια». Αυτό ήταν ένα μυθιστόρημα που το ζήτημα της μαύρης γυναικείας ταυτότητας το ανέδειξε μέσα από μια ιστορία στην οποία η πρωταγωνίστρια, μια νεαρή έγχρωμη γυναίκα, ονειρεύεται να έχει γαλάζια μάτια όπως όλες οι ξανθές λευκές που συναναστρέφεται. Το δεύτερο μυθιστόρημά της δύο χρόνια αργότερα, το 1972, με το όνομα Σούλα, το όνομα της πρωταγωνίστριάς του, αναδεικνύει διαφορετικά το θέμα της μαύρης γυναίκας και της ταυτότητάς της. Παρουσιάζει το δίδυμο δύο Αφροαμερικανών γυναικών που δένονται μεταξύ τους με μια πολύ βαθιά φιλία. Η Σούλα που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, είναι εξεγερμένη, είναι μια επαναστάτρια, μια αντίθεση και σεξουαλικά απελευθερωμένη γυναίκα που το συμβατικό περιβάλλον όπου κινείται την δαιμονοποιεί. Η ίδια όμως αδιαφορεί, γι' αυτό και συνεχίζει να ζει τη ζωή της όπως ακριβώς εκφράζει την ίδια και μόνο. Αν αυτό θεωρήθηκε ανατρεπτικό, η Μόρισον εκδίδει 5 χρόνια αργότερα, το 1977 νομίζω, το τραγούδι του Σόλομον. Ίσως είναι και το πιο, από τα πιο γνωστά της έργα, το οποίο θα γνωρίζετε. Ένα πολύ πιο ανατρεπτικό μυθιστόρημα από τα προηγούμενα. Ενώ στην δεκαετία του 80 εκδίδει την περίφημη Αγαπημένη. Το δεύτερο από τα τρία κορυφαία μυθιστορήματά της, για πολλούς το αριστούργημά της, το οποίο το 1988 τιμήθηκε και με το βραβείο Πούλιτζερ. Την υπόθεση την εμπνεύστηκε από μια ιστορία που διάβασε σε μια εφημερίδα του 1856. Το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου είναι η Σιθ. Είναι μια μαύρη μητέρα που έχει καταφέρει να αποδράσει από τη φυτεία, καταφεύγοντας σε μια κοινότητα μαύρων που ζουν πλέον ελεύθεροι στο Οχάιο. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και την ίδια και τα παιδιά της τα απειλεί μια νέα υποδούλωση. Τότε η Σιθ, σαν ηρωίδα αρχαίου δράματος, προκειμένου να γλιτώσει τη μικρότερη κόρη της, που είναι βρέφος ακόμη, από την αθλειότητα της σκλαβιάς στην οποία η ίδια είχε ζήσει, αλλά και από την τραγικότητα της εργασίας σε φυτείες, της αφαιρεί τη ζωή και στην ταφόπλακα του τάφου του βρέφους είναι χαραγμένη μόνο μια λέξη: Αγαπημένη. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, ειλικρινά το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους ενδεχομένως δεν το έχετε διαβάσει. Το 1992, ένα χρόνο μόλις πριν της απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ, η Μόρισον εκδίδει το Τζαζ. Είναι το πιο φιλόδοξο και δομικά και ουσιαστικά το πιο ριζοσπαστικό μυθιστόρημά της. Η τοπογραφία της τώρα είναι η μεγάλη πόλη, μεταφέρεται από την επαρχία της Αμερικής στη Νέα Υόρκη και ιδιαίτερα στο Χάρλεμ, που είναι η πρωτεύουσα των μαύρων, οι οποίοι στη χρυσή δεκαετία του 1920 μέχρι 1930 δημιούργησαν μία ανεπανάληπτη πολιτισμική αναγέννηση, την αναγέννηση του Χάρλεμ. Στα έργα της η αφήγηση εξερευνά τα τραύματα της δουλείας αλλά και τη γυναικεία εμπειρία μέσα σε μια κοινωνία που ορίζεται από ρατσισμό και πατριαρχία. Γενικότερα η συμβολή όλων αυτών των Αφροαμερικάνων γυναικών συγγραφέων υπήρξε πολύ καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός νέου λογοτεχνικού χώρου, όπου η έννοια της ταυτότητας δεν περιορίζεται πλέον στο φύλο, αλλά διασταυρώνεται και με άλλες μορφές κοινωνικής εμπειρίας.
Taking off, scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on?
If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Kai staring at the ceiling, still traveling fears, thinking if you rise, I rise. We'll be waiting for the morning, he'll crumbling strength, thinking if you rise, I run, Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Just can't figure out, is it too late, too early? Mm-hmm. Can't figure out, is it too late, mm-hmm. too early? Mm-hmm. Can't figure out, is it too late, too early?
Mm-hmm. Too early.
Can't figure out, is it too late?
Is it too late? Is it too late?
Too early.
Επιστρέφουμε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και να μιλήσουμε λοιπόν για το πώς συνδέεται η μαύρη λογοτεχνία και η γυναικεία γραφή μέσα από την έννοια της διαθεματικότητας. Ο όρος αυτός, αν τον διαβάσετε ως intersectionality, εισήχθη από την νομικό και φεμινίστρια θεωρητικό την Κίμπερλι Κράνσοου και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές μορφές καταπίεσης, εμπροκειμένου ο ρατσισμός και ο σεξισμός, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στην λογοτεχνία η έννοια αυτή σημαίνει ότι η εμπειρία μιας μαύρης γυναίκας συγγραφέα δεν μπορεί να αναλυθεί αποκλειστικά ως γυναικεία εμπειρία. Αντίθετα αποτελεί συνδυασμό και έμφυλων και φυλετικών και κοινωνικών εμπειριών. Γι' αυτό και η μαύρη γυναικεία λογοτεχνία δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αφηγηματικό χώρο στον οποίο η φωνή της γυναίκας αποκτά μια διπλή διάσταση. Αφενός ως φωνή γυναίκας μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία, αφετέρου ως φωνή ενός μέλους μιας φυλετικά περιθωριοποιημένης κοινότητας. Η σύνδεση ανάμεσα στη μαύρη λογοτεχνία και την γυναικεία γραφή μπορεί να εξεταστεί και μέσα από τη θεωρία της εκριτιού φεμινίν που αναπτύξαμε πιο πριν, γιατί η θεωρία αυτή, όπως διατυπώθηκε από την Έλεν Σίξου, η οποία υποστήριξε ότι οι γυναίκες πρέπει να αναπτύξουν ένα δικό τους τρόπο γραφής που να εκφράζει την εμπειρία του γυναικείου σώματος και της γυναικείας ταυτότητας, μπορεί σαφώς να συνδεθεί και με όσα εκφράζει η μαύρη λογοτεχνία, καθώς πολλές Αφροαμερικανές, κυρίως μαύρες συγγραφείς, αναπτύσσουν αφηγηματικές μορφές που αποκλίνουν από τις κυρίαρχες λογοτεχνικές συμβάσεις. Γιατί τα έργα τους, αν τα διαβάσουμε έτσι σαν μια ομάδα λογοτεχνικών κειμένων, θα δούμε ότι χαρακτηρίζονται από έντονη προφορικότητα, από χρήση λαϊκών αφηγηματικών μορφών, από πολλαπλές αφηγηματικές φωνές και από σύνδεση της προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Με αυτόν τον τρόπο η μαύρη γυναικεία γραφή λειτουργεί ως λογοτεχνική πράξη αντίστασης τόσο απέναντι στον πατριαρχικό όσο και στον φυλετικό αποκλεισμό. Ένα ακόμη από τα βασικά χαρακτηριστικά της μαύρης γυναικείας γραφής είναι και η έννοια της φωνής. Πολλές μαύρες συγγραφείς αντιμετωπίζουν τη γραφή ως τρόπο επανάκτησης της φωνής που ιστορικά στερήθηκε από τις γυναίκες της κοινότητάς τους. Η Τόνι Μόρισον, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ότι η λογοτεχνία επιδιώκει να δώσει φωνή στους ανθρώπους που η ιστορία άφησε στο περιθώριο. Με έναν παρόμοιο τρόπο, με αυτόν που σκέφτεται η Τόνι Μόρισον, γράφει και η Μάγια Αγγέλου στο αυτοβιογραφικό έργο «I know why the caged bird sings», συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί τα εχμάλωτα πουλιά τραγουδούν, αφηγείται την εμπειρία της παιδικής ηλικίας μιας μαύρης γυναίκας σε μια ρατσιστική κοινωνία. Επομένως, η έννοια της φωνής συνδέεται άμεσα με τη φεμινιστική θεωρία της γραφής. Και όπως υποστηρίζει η Σιξού, οι γυναίκες πρέπει να γράψουν για τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν ένα νέο λογοτεχνικό λόγο που να εκφράζει αποκλειστικά τη δική τους εμπειρία. Και στην περίπτωση της μαύρης λογοτεχνίας αυτή η ανάγκη είναι ακόμη πιο έντονη, γιατί αφορά όχι μόνο την έμφυλη αλλά και τη φυλετική καταπίεση. Θα μου πείτε αν υπάρχει διεθνής αναγνώριση των έγχρωμων γυναικών συγγραφέων. Και μιλώντας εδώ για έγχρωμο, μιλάμε για μαύρες γυναίκες συγγραφείς. Η συμβολή λοιπόν των μαύρων γυναικών συγγραφέων στη λογοτεχνία αναγνωρίστηκε πολύ σταδιακά. Ακόμη και σε επίπεδο διεθνών βραβείων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τόνι Μόρισον, την οποία σας προανέφερα, η οποία μόλις το 1993 έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας σε όλη την διάρκεια του θεσμού. Και παρά τη σημαντική παρουσία των γυναικών στη λογοτεχνία, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναγνώρισή τους παραμένει όντως περιορισμένη. Μπορώ να σας πω ότι στη λογοτεχνία, τουλάχιστον όσον αφορά τα Νόμπελ, έχουν τιμηθεί μόλις 18 γυναίκες, δηλαδή συνολικά το 14,9 των 121 βραβευμένων διαχρονικά. Και αυτό βέβαια ίσως μπορούμε να το θεωρήσουμε και υψηλό ποσοστό για τη λογοτεχνία, αν σκεφτούμε ότι στην ιατρική το έχουν κερδίσει μόλις 13 από το σύνολο των 229 βραβευθέντων, το 5,7 δηλαδή, στη χημεία 8 γυναίκες από τους 197 υποψηφίους, δηλαδή το 4,1%, και στη φυσική μόλις 5 στους 227 νικητές ήταν γυναίκες, δηλαδή το 2,2%. Η λογοτεχνία λοιπόν και η ειρήνη, το 13,6%, θεωρούνται προνομιακά πεδία για τις γυναίκες σε αυτόν τον θεσμό. Σας διάβασα αυτά τα στατιστικά έτσι που πολύ ενδιαφέρον τα έψαχνα αυτές τις μέρες, γιατί η ανισότητα δεν αφορά μόνο το φύλο, συχνά αφορά και τη φυλή. Και για πολλές δεκαετίες οι μαύρες συγγραφείς παρέμεναν εκτός του λογοτεχνικού κανόνα, όπως είπαμε, του συνόλου των έργων που θεωρούνται σημαντικά σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά και της διεθνούς αναγνώρισης. Η επιτυχία συγγραφέων όπως η Μόρισον συνέβαλε σημαντικά στην αλλαγή αυτής της κατάστασης. Την μαύρη λογοτεχνία όμως μπορούμε να την εξετάσουμε και σαν γέφυρα μεταξύ εμπειριών, γιατί αποκαλύπτει ότι η γυναικεία γραφή δεν είναι ένα ενιαίο και ομοιογενές φαινόμενο. Πρόκειται για ένα πολυφωνικό πεδίο στο οποίο συναντώνται διαφορετικές εμπειρίες και ταυτότητες. Και έτσι η μαύρη λογοτεχνία μας δείχνει ότι η έννοια της γυναικείας γραφής δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής ή σε μία ενιαία αισθητική. Αντίθετα, αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται. Έτσι, η μαύρη λογοτεχνία λειτουργεί ως σημαντική υπενθύμηση ότι η λογοτεχνία δεν είναι απλώς αισθητική έκφραση, αλλά και πεδίο κοινωνικών και πολιτισμικών συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν κατάφερα μέσα σε αυτόν τον λίγο χρόνο να δώσω όλες τις παραμέτρους αυτού του ζητήματος. Θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ ωραία θεματική για λέσχες ανάγνωσης, θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για συναντήσεις, για συζήτηση. Νομίζω ότι, για να το κλείσω, πως η σύνδεση της μαύρης λογοτεχνίας με τη γυναικεία γραφή αναδεικνύει και τη σημασία της λογοτεχνίας ως χώρου έκφρασης των περιθωριοποιημένων φωνών. Και η περίοδος, ο μήνας του Φλεβάρη, η περίοδος δηλαδή που είναι αφιερωμένη σε αυτό, λειτουργεί ως συμβολική υπενθύμηση της ανάγκης να επανεξετάσουμε τόσο το λογοτεχνικό κανόνα, αλλά και να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των συγγραφέων που ιστορικά αποκλείστηκαν από αυτόν. Η μαύρη γυναικεία γραφή δείχνει ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει χώρο αντίστασης και δημιουργίας νέων μορφών έκφρασης. Μέσα από αυτή τη γραφή, οι συγγραφείς δεν αφηγούνται μόνο προσωπικές ιστορίες, αλλά διαμορφώνουν νέες αφηγηματικές μορφές που αμφισβητούν τις κυρίαρχες δομές της λογοτεχνίας και μας τους αναγνώστες μας κρατούν δέσμιους αυτών των λογοτεχνικών νέων κινημάτων και μας κάνουν να διαβάζουμε όλο και περισσότερο. Αυτά από μένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1, αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ ζωντανά, στον περιφερειακό σταθμό Κομωτινής. Στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Ρένα Σαμαραμάινα, στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ευαγγελία Θοδωρίδου και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο Βαγγέλης Καΐκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε 15 μέρες και μέχρι τότε να θυμάστε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.
Make me change my mind.